Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita ditolong oleh Allah Ta'ala bisa berjumpa kembali walaupun di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini mendatangkan barokah, mendapatkan ilmu yang nafik, menjadi sarana meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita masih berbicara di subbab obat gundah gulana. Kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih tentang doa kesedihan, yaitu Allahumma inni abduka ibnu abdika dan seterusnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang membaca doa tersebut maka Allah akan memudahkan urusan dan menghilangkan kesedihan. Baik, kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, ya doa yang kedua adalah seperti halnya yang dicantumkan oleh al-Mu'allif di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana doa ini diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, ini doa ini dulu juga sudah kita baca. Doa ini dulu sudah kita baca juga, sudah beberapa tahun yang lalu. Namun karena sekarang kaitannya dengan doa kesedihan, ya, dan tidak sedikit di antara kita yang menginginkan doa-doa seperti ini karena orang sedih itu ternyata banyak. Faktor sedih beda-beda. Ada yang sedih mergo ranti duit, ada yang sedih harap ngaji alangan terus, ada yang sedih anake kon salat angel, ada yang sedih utange akeh, ada yang sedih berbagai macam, ya. Nah, pada hakikatnya kesedihan seseorang itu disebabkan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari urusan dunia, sehingga jadilah dia orang yang sedih. Nah, dengan doa ini bukan berarti urusan dunianya selesai atau penyebab sedih dia dari urusan dunia itu hilang, enggak. Tetapi memungkinkan orang terus difahamkan oleh Allah Ta'ala mengenai takdir, diberikan pertolongan untuk bersabar, untuk qanaah, sehingga sedih pun hilang. Nah, doanya ini, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika denganmu ya Allah, minal hammi, dari kegundahan, wal hazani, dan kesedihan, wal adzi, dan kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, wal bukhli, dan sifat bakhil, wal jubni, dan pengecut, wa dhala'id daini, dan terlilit hutang, wa ghalabatir rijali, dan dikuasai musuh. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kalau kita membaca doa ini, dan seyogianya ini dihafalkan ya, karena memang kita itu tidak pernah senang terus, tidak pernah, kadang mengalami kesedihan. Nah, diantaranya doa itu, saya ulangi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil, pengecut, terlilit hutang, dan dikuasai musuh. Dikuasai musuh ini maksudnya, kadang-kadang kita ini memiliki musuh, dan musuh akan selalu berupaya mencelakakan kita. Nah, musuh kita itu banyak, di antaranya setan. Tetapi yang dimaksudkan di sini musuh dari manusia. Ketika kita berjalan sepi, kadang kita takut kalau ada begal, kalau ada penjahat. Atau ketika kita berada di rumah sepi, sementara duit-duit pirang-pirang berada lemah karena kena tol lah misalkan gitu ya. Wah, duitnya kan ndredeg. Arep tokoke ngebang ora duwe rekening. Nah, tokoke omah, wah pisarane. Nah, maka malam itu ndak bisa tidur, piye rasane gitu kan. Nah, takut kalau nanti ada penjahat yang masuk dan seterusnya lah. Sehingga tidak bisa tidur. Maka bisa dengan berdoa seperti ini. Kita baca berulang-ulang, baik di dalam sholat waktu selesai tasyahud sebelum salam, atau pas sujud, atau setelah sholat, atau di mana saja, kapan saja ada kesempatan doa mustajab, kita berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal adzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhala'idaini wa ghalabatir rijal. Nah ini, ghalabatir rijal, kita takut dari dikuasai oleh musuh. Wa dhala'idain, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari terlilit hutang. Hutang ini boleh, tapi tidak begitu dianjurkan. Walaupun yang memberi hutang pahalanya lebih banyak dibanding sedekah. Sedekah ganjarane 10, ngutangi ganjarane 18. Nah, itu banyak ngutangi kalau pahalanya itu. Tetapi bagaimana kalau ngutangi kepada orang sing pancen senengane utang? Nah, ini repot. Termasuk kita berlindung pada Allah Ta'ala dari terlilit hutang, itu kita juga berlindung pada Allah Ta'ala dari memiliki istri yang suka ngutang. Wah, nah ini berbahaya ini. Tahu-tahu ada orang datang nagih, tahu-tahu ada SMS masuk, tahu-tahu ada WA masuk, tahu-tahu istrinya mindring ini, mindring itu, hutang sini, hutang situ. Wah, ini beban. Nah, dengan berdoa seperti ini, berharap semoga dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari memiliki istri yang tukang ngutang. Bukan berarti istri tukang ngutangnya terus dipegat, golek bojone yora. Tapi istri tukang ngutangnya muga-muga mari sikap sifat le tukang ngutangnya itu. Dan orang mati syahid langsung masuk surga kecuali yang punya utang. Yang punya utang kon ngrampungi utang isik. Ini utang ini berbahaya banget. Kemudian wal jubni, berlindung pada Allah Ta'ala dari penakut, dari pengecut apa sedek wedi. Kenapa? Karena kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang hamba itu mengenal Allah, semakin kuat tawakalnya, semakin sedikit pengecutnya. Gitu. Wal bukhli, bakhil, wal kasali dan malas, wal adzi dan lemah, wal hazani dan sedih, walham dan kegundahan. Nah, ini doa ini kita hafal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, baik doa yang ini maupun doa-doa yang lain, dan semoga kita senantiasa dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam rangka menuntut ilmu. Mungkin sampai di sini dulu Mas Hari, ya, yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini terkait tema terapi gundah gulana, ya. Dan saatnya kita akan membuka peran serta Anda, sahabat Bas, dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita sore kali ini, ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Silakan Anda bisa manfaatkan sarana media kami. Untuk telepon Anda bisa menggunakan 0822-6531-4444. Adapun untuk SMS dan juga WA silakan di 0857-2500-9444. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan kami akan bacakan untuk nantinya kita mohonkan nasihatnya dari Ustaz Ahmad Yainuddin. Beberapa pertanyaan yang sudah kami terima di kesempatan sore kali ini. Yang pertama datangnya dari Ibu Ani, Ustaz, yang ada di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah dikatakan penakut ketika setiap orang mengatakan bahwa saya tidak boleh pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan suami dan saya menurutinya, apakah hal itu sebagai seorang penakut atau yang benar, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih dan matur nuwun kepada Ibu Ani yang di Purwodadi, ya. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Ibu Ani, sekeluarga dan juga pendengar yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tidak keluar rumah karena dalam rangka taat kepada suami, karena memang kalau keluar rumah itu ya yang tidak wajar itu harus izin suami. Tapi kalau keluar rumah yang wajar seperti belanja neng warung gitu ya, keluar rumah neng sumur, keluar rumah neng kali, keluar rumah neng kebon, ngurusi tanaman, makan epite, nah seterusnya. Ini kan yang wajar. Ini ndak harus izin suami. Tapi kalau kita bepergian yang tidak wajar, misalkan popok anak entek, gase yo entek, berase yo entek, padahal yo arep ning acara arisan ning omah, perlu belanja rada akeh. Wah, ini perlu belanja di kota. Redatoh memang. Lah, seperti ini perlu memberitahu suami. Mas suami, saya mau pergi ke sini, diizinkan apa tidak? Nah, gitu. Kalau sampai safar ya perlu ditemani. Tapi kalau hanya ke pasar yang dekat gitu ya, istri belanja sendiri tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ditemani suami, apalagi ke mall walaupun dekat, lebih baik ditemani suami. Kalau sendiri berbahaya. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata orang tahu untuk ngomah dalam rangka taat kepada suami, karena suami pergi kerja. Biasanya tetangga sing do ting selendir do ngomong penakut ora gelem metu. Nah, ya biarin aja. Dan itu baik yang dilakukan oleh Mbak Bu Ami ini, udah bagus, ini benar sesuai syariat. Dan semoga, saya doakan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada keluarga Mbak Bu Ani yang di Purwodadi ini, juga Bu Ani-Ani yang lain gitu ya. Wallahu Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rofik ini Ustaz.
Oh iya,
Pak Rofik yang ada di Jepara Ustaz.
Oh Masya Allah, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah saya salah ini ketika saya banyak masalah itu malah aras-arasan beribadah, tapi ketika saya pas dapat banyak kenikmatan atau apa ini, saya malah sering beribadah. Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Pak Rafiq yang ada di Jepara, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan barokah, kasih sayang dan semangat dalam beribadah di setiap saat kepada Pak Rafiq khususnya dan umumnya pada seluruh kaum muslimin. Amin.
Amin.
Yang namanya istiqomah. Ya, istiqomah itu adalah tetap beribadah kepada Allah Ta'ala di setiap keadaan. Di setiap keadaan, alaniatan wa khifatan. Baik di saat kita dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Fil dharra wa sarra. Di waktu sempit maupun lapang. Seperti Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah di waktu mudah dan di waktu sulit. Ya. Ibadah pun juga seperti itu. Justru sebagian orang itu malah naik pas banyak masalah, itu justru mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kita juga koyok-koyok nesu gitu ya Mas Ari. Ah, urip ketulah-tulah kan sugah ngarep ibadah. Nah, berarti kita itu ngibadah itu karena diupai urusan dunia gitu loh. Nah, sementara walal akhiratu khairun wa abqa. Urusan akhirat kuwi luweh apik, luweh tetep. Urusan dunia itu gampang ilang. Dan kita kalau meninggal dunia ditutke telung werna, ilmu dan amal, keluarga dan harta. Do ngetutke kabeh ning kuburan nek awake dhewe mati. Lah nang wis dikubur, harta dan keluarga do bali. Ilmu yang masih dan amal. Nah ini lho. Makanya diperbanyak. diperbanyak dan kita diperlukan istiqomah. Fastaqim kama umirta, hendaklah kamu beristiqomah sebagaimana diperintahkan. Jadi tetap tidak perlu berubah, bahkan kalau bisa semakin kenceng ketika kita mendapatkan kesulitan, dengan harapan semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah semakin cinta kepada kita. Jika Allah semakin cinta kepada kita, maka Allah akan berikan kita yang terbaik menurut Allah. Kadang terbaik menurut kita tidak mesti sama dengan terbaiknya menurut Allah Ta'ala. Pengen kita itu sehat terus kan gitu, tapi ternyata Allah menghendaki lebih baik sakit. Suatu saat kita memang ditetapkan lebih baik sakit. Nah, begitu pula pilot, kita pengen kecukupan terus, tapi ternyata suatu saat Allah menghendaki kita ada waktu-waktu tertentu yang kita perlu pilot. Ya, jadi disetel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang lebih faham ngatur volume kita gitu, karena kondisinya Allah yang Maha mengetahui gitu ya. Jadi diupayakan, dan ini musibah seperti ini adalah dengan doa yang tadi ya Pak Rafiq, doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal adzi wal kasali wal bukhli wal juni wa dhala'ataini wa qahrir rijal atau wa ghalabatir rijal gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Sekarang kita ke Abu Sahreli.
Abu Sahreli,
Kudus.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sering ditanya orang itu perihal hijab qabul setelah hamil, Ustaz. Nah, apakah hal ini bisa dikatakan boleh, Ustaz, seperti itu? Kalaupun tidak boleh, solusinya bagaimana? Karena kadang itu sering terjadi seperti itu.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Abu Sahreli yang ada di Kudus, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dan diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan Abu Sahreli ini berkaitan dengan LKMD gitu ya. Yeah. LKMD ini singkatan apa tuh kesannya? Lamar keri meteng dhisik ngono. Oh iya. Milha duluan gitu ya. Nah, ini ternyata tidak sedikit umbruan, khususnya terjadi di perkampungan yang dekat pabrik. Iya, perkampungan yang dekat pabrik. Kok iso? Iya. Wong ya wong pinter ki ya pinter sekabehane kok Mas Hari. Wong sing ndote pabrik ki wong ndindi ngono kuwi, golek pabrik ki golek nggon-nggon sing kira-kira biaya produksi ki murah. Nah, tenagane murah ki rak sing biasane pendidikane rendah. Ya tamatan SD, SMP, ya ngono kuwi. SMA nek perguruan tinggi rada larang biasane. Sing perguruan tinggi kok murah iki mergo kepepet, ya kan? Nah, kita tahu ketika pabrik kolor pamane ya, atau pabrik benik apa pabrik opo gitu ya. Nah, kalau biaya produksinya itu murah, otomatis menjual dengan harga yang melambung berarti badine kan oke. Nah gitu kan, badine kan oke. Nah kita perlu tahu mutu karyawan-karyawati yang pendidikannya rendah, cara bergaulnya pun juga rendah, sehingga dijumpai di beberapa tempat mangger ning pabrik masyarakat ibu bera. Mulai do kenal minum cah cilik-cilik do udut. Nah, kemudian orang-orang jauh arep ngelaju yo eman-eman duite akhirnya kan kos. Nah, kan gitu. Nah, di kos inilah sumbernya. Kadang-kadang ada orang buka kos laki-laki dan perempuan. Ya, memang dibedakan oleh ibu kos itu. Sing laki-laki kono, sing wedok kene, iya nek ibu kos e pas ono nek ora eneng ra yo padha wae, kan seperti itu. Nah, akhirnya menjalar, penyakit zina itu nular. Nular di sana sini. Dan nularnya cepat. Terus yo marake tuman. Zina ini marake tuman. Apalagi memang lokasi-lokasi kono dan menurut mereka aman banget. Pak RT nganek mumet, nah, ya kan, ngerasake. Nah, otomatis terjadilah ini. Banyak sekali terjadi nikah belakangan, akad nikah belakangan, akad nikah itu dalam keadaan wis hamil atau mungkin wis kasep kecemplung ya. Bagaimana ini? Biasanya sih rata-rata KUA tidak berani ya, tidak berani menikahkan orang yang sudah hamil. Tapi ya karena kepepet, saking okay, ya terpaksa mereka menikahkan sambil ngampet jani kurasa. Ning piye yo, nah kan gitu. Orang dinikahke malah ngono terus yo, seru kan yo, gawat. Kadang-kadang malah anak SMP ku yang kira seneng karo pacare. Kuwi lunga kok, lunga tau-tau wong tuane kelangan anak, ya kan? Kelangan anak, sesasi, ora bali, takokke ning sekolahan, kok ya ora ana kabar. Sekolahan mesti sing izin tah loro. Nah, jenenge Jimmy karo Jimo. Nah, iki wah, iki piye iki? Nah, kok selama satu bulan pamitan ning toko rampel buah ini. Gawat, sekolahane akhirnya kabeh guru dong ngerti, murid-murid dong ngerti, muridnya kondo karo wong tuane, wali murid dong ngerti, wirangi kaya ngopo, sebagai orang tua si Jimmy dan orang tuane si Jimo. Tapi ternyata saiki wis ora isin, ya bangga men ki, Mas Hari, bangga men nikah ke anak dalam keadaan wis hamil, 3 bulan wis ndana, kok ya bangga lah. Ini penyakit ternyata orang tua dhewe wis ora duwe izin. Wis ora duwe izin yen anake kaya ngono kuwi, ini musibah. Nah, terus bagaimana pengatasannya? Solusinya kita punya 2 masalah. Nikah setelah hamil solusinya bagaimana? Terus kondisi orang tua yang tidak merasa gelo ketika anaknya seperti itu, solusinya bagaimana gitu. Baik, beberapa ulama memang beda pendapat ya antara nikah dalam keadaan hamil itu. Kalau yang menikahi itu yang menghamili, maka itu hukumnya sah. Kalau yang menikahi adalah yang menghamili. Namun dianjurkan nanti kalau sudah bayi ini lahir supaya diulangi nikah baru supaya anak yang kedua nanti anak murni halal gitu. Nah, anak yang pertama kan anak karena di luar nikah kan. Nek di luar nikah ki walaupun duwe pak tapi pak cara Jawa kuwi, tapi kalau wali dia ndak punya. Makanya kalau nikah nanti walinya wali hakim, upama anak iki wedok, gitu, upama anak wedok arep nikah, berarti sing menikahkan adalah hakim. Kemudian ini solusinya seperti itu ya, dinikahkan, dan kalau bisa sih dia dipisahkan, disuruh tobat, dipisahkan sampai anak ini hamil, sampai anak ini lahir, begitu lahir kemudian dinikahkan. Nah, seperti itu. Dinikahkan wis lahir, berarti nikahkan karo sing menghamili maune yo kena, karo wong liya yo kena. Nah, tapi nek wong tuwa apa yo cah wis karwan kaya ngono malah harus dipertahankan. Nah, kan seperti itu. Yo berarti golek wong liya, Ustaz. Yo golek wong liya yo nek ning sing gelem wis wis kaya ngono ah kan gitu. Wong ya mikir juga sih. Nah, terus bagaimana ini? Solusinya wis cah loro kuwi kon tobat kabeh. Nah, tobat iki ya ora mung tobat kapok lombok. Jenane tobat iki ya terus piye carane ngibadahe sing bener, sing waton ya maune ora tanggu jilbab ya terus diupayake nganggo jilbab, sing lanang sing klepas-klepus ya kudune leren, jenane tobat kok. Kemudian sholatnya ya diupayakan berjamaah supaya dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dan ini sebagai apa ya? Tamparan buat orang tua. Orang tua kudu hati-hati. Mulane Mbak Yunis kaya ngono adine dihati-hati banget. Nah, jangan terlalu lama megang HP. Kalau megang HP ya dimanfaatkan, dimonitor anaknya di mana, sedang apa, kancane sapa. Nah, seperti itu. Nih. Baik, ini solusi orang yang kasep nikah hamil di luar nikah ya, nikah kasep hamil. Sekarang solusi bagi orang tua sing duwe anak kaya ngono kuwi bagaimana? Orang tua memberi contoh yang baik kepada anak, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Juga orang tua supaya membuat agar anak ini nyaman di rumah. Bagaimana? Agar anak ini nyaman di rumah. Kalau anak ini nyaman di rumah, dia punya masalah lecurhat ki ning ibune apa ning bapake gitu. Tapi kalau kurang perhatian dari orang tua sibuk ngurusi perabotan rumah tangga, ngurusi dagang, anake kelalen. Lah, anak mau curhat ke orang tua, petok-petok wong tua wis kesel. Dino Ahad wayahe piknik, kumpul keluarga, rapat. Lah piye? Ndak ada kesempatan bertemu dengan anak. Pemenih ndonga, ya kan? Gitu. Nah, maka diupayakanlah dikurangi volume orang tua keluar dari rumah. Kalau keluar rumah itu diupayakan nek iso ngajak anak, anake diajak. Nah, gitu biar anak itu akrab dengan orang tua. Ketika anak tidak punya perhatian dari orang tua, sementara anak itu di sekolahan, di tempat kerjaan juga punya problem, dia curhatnya ke orang lain. Cah wadon nek curhatnya wong lanang, kuwi wong lanang ki mbrebes mili ning ya akhire kemana-mana. Nah, itu dari curhatan. Dan banyak sekali orang yang berzina itu ternyata wonge apik-apik kabeh. Wonge apik-apik kabeh. Tapi karena dari curhatan akhirnya terbawa syaiton tak bahagiane. Nah, akhirnya berjanjian ketemu, sing ketemu rame ngawake, sak nggun-ngune, kan gitu. Lah ini berbahaya. Jadi penyebab perzinahan harus dikikis sebaik mungkin. Begitu pula para pemerintah juga sesering mungkin mengumpulkan para RW ya, dikumpulkan RW RT itu dikumpulkan yang kelurahan agar mereka senantiasa mengingatkan rakyat di saat ada pertemuan RT atau pertemuan RW, pertemuan warga disampaikan agar ditingkatkan pengawasan orang tua terhadap anak. Begitu pula para khotib. Nah, khotib juga sampaikan masalah-masalah seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya dan justru ini kunci adalah orang tua harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya untuk solusi yang kedua, gen anake ora do zina, bagaimana solusinya? Pertama, orang tua banyak berdoa. Kedua, orang tua memperhatikan anak. Ketiga, orang tua memberi contoh yang baik. Ibune solihah, bapakne soleh, insya Allah anake soleh-solehah. Walaupun kadang diuji, pakne soleh, ibune solihah, tapi ternyata diuji anake ndendenge ra karuan. Ya nek wong soleh-solehah ini duwe anak ndendeng, ya mereka tidak bisa tidur, tidak santai, tidak bisa tidur mereka. Wah, ya Allah, anak kurik kaya ngono, leh kuntungnya ya surah kaya kaya. Kadang seorang ibu seperti itu. Nah ini, gitu ya. Abu Suherli. Sahreli. Abu Sahrili, barakallahu fik. Semoga kaum muslimin wal muslimat diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala dari kemaksiatan baik zina maupun yang lain. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita ke pertanyaan Ibu hamba Allah di Bergas Kidul.
Oh iya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, setiap berdoa saya itu meminta uang yang banyak. Tapi sekarang ini saya dapatnya malah hamil lagi, Ustaz. Padahal saya sudah berusia tua, anak-anak juga sudah dewasa semuanya. Nah, ini berdosakah saya, Ustaz, karena tidak sesuai dengan keinginan?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Mbak hamba Allah di Bergas Kidul, barakallahu fik. Kita berdoa itu diberikan oleh Allah Ta'ala satu di antara tiga. Ya, kalau kita berdoa itu mesti diberi oleh Allah Ta'ala satu di antara tiga. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ada kalanya hamba itu dituruti karepe, dikabulkan doanya. Kalau tidak dikabulkan doanya, maka dia dipalingkan oleh Allah Ta'ala dari malapetaka. Nah, kalau tidak dikabulkan, maka gara-gara dia berdoa, maka Allah palingkan dia dari malapetaka. Jika tidak dipalingkan dari malapetaka, masih tetap mendapatkan musibah, penjaluke ya ora keturutan gitu ya. Maka kata Rasulullah, imma ayyudzakhirahu fil akhirah. Bisa jadi doa itu menjadi tabungan, deposito buat dia besok di akhirat yang akan diterima sebagai amal soleh. Kadang kita menginginkan sesuatu yang menurut Allah sesuatu itu tidak baik buat kita. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu tidak pas buat kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang kalian benci itu jadi pas buat kalian. Nah, ini kita minta uang yang banyak tapi kayaknya anak. Ya, karena Allah Ta'ala mengendaki yang terbaik adalah itu. Ustaz lah saya orang tua. Ya peduai orang yang beda nih tulon nom. Selama masih bisa hamil. Dan ini karunia. Dan ini kesempatan untuk menanamkan saham pahala yang besar untuk akhirat. Jadi mulai ngandut itu. Ngopeni jabang bayi yang di dalam perut ini kan pahalanya luar biasa seorang ibu. Kemudian begitu lahir. Mengeluarkan seluruh tenaga dan kekuatan untuk agar keluar jabang bayinya, ini juga berpahala. Al-jaza min jinsil amal, soyor koso soyor gedi ganjarane. Nah gitu. Wis saiki wis tuwa arep ngeden wis ora iso, ngeden wis ora kuat, bayi seneng jerupi iki aning balon, ya kan? Dokter bisa aja itu caranya, bu bidan itu. Ono bu bidan sing iso nguntir perut, ya, di los, ternyata bisa keluar. Dan yang mengeluarkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dalam surat An-Nahl itu ayat 78. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah zat yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Nah ini. Jadi berbahagia saja bu hamba Allah ya. Berbahagia saja dengan datangnya kehamilan ini. Ini adalah kesempatan terbaik buat kita dan lebih baik dari uang yang Anda minta. Kita minta uang yang banyak, nggih apa nggih haji karepe. Haji saiki yo anterine sak wen-wen. Haji antrine piro? 8 tahun. Hamil kan renganti 8 tahun. Hamil sangang sasi selair. Nah, gitu loh. Pahalanya besar insyaallah ngasuh anak seperti ini, dan ibu-ibu yang do wegah ndek anak meneh iki jane yo ora pas. Ora pas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwatul walud al watud fa inni mukafirum bikumul umam." Do nikao milih wadon sing penyayang tur mentes. Penyayang tur mentes, walud itu mentes, metuanae akeh, subur. Kenapa? Kata Rasulullah, "Fa inni mukafirum bikumul umam." Karena aku akan berbangga-bangga dengan kalian besok di hari kiamat. Artinya Rasulullah akan berbangga dengan nabi-nabi yang lain bahwa umat beliau adalah umat yang terbanyak seperti itu. Dan semakin banyak anak, semakin banyak peluang untuk menggapai surga. Apa do megah ning swarga? Nek megah ya wis batesono wae. Ya, tapi kalau pengin mengejar untuk surga, dan amalan kita ini tidak menjamin loh para pendengar. Kita ini sholat, sholat berjamaah, kita ini sudah membaca Al-Quran, kita tidak tahu amalan kita ini diterima oleh Allah apa tidak. Tidak tahu kita. Memang kita berharap, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal kami. Ya nek Allah gelem, ternyata amal-amal kita kotor, hilang dengan riya, dengan ujub, dengan sum'ah, salah niat. Ini bisa jadi. Makanya peluang memiliki anak, mendidik anak ini peluang yang sangat besar. Gitu, jangan dititipkan ke orang, dididik dhewe. Ah, usat, ukeh anak orang duwe duit lah, engko malah terlantar, engko malah dosa. Itu subhat. Itu subhat. Ustaz, biayanya sekolah ke saiki larang. Sekolah kan ra wajib, didik anak yang wajib. Yang didik anak tidak harus ke sekolah. Itu wah, ustaz menyarankan untuk tidak sekolah. Bukan. Mana ya sekolah, nek isong saiki sekolah ya gratis kan? Sekolah gratis, rakyat tunggu angkona neng infak wis itu urusan sekolah sekolah sendiri ya. Tapi yang jelas pemerintah sudah mengupayakan sekolahan gratis, gaji guru, okay. Nah, jadi pelayanan juga semakin bagus. Dan subhanallah di negara yang lain itu justru kalau memiliki anak banyak itu diberikan santunan dari pihak pemerintah, dan kalau melahirkan sama sekali tidak membayar. Melahirkan itu tidak membayar, sehingga orang itu berlomba-lomba pengen donduwe anak. Mestine pemerintah juga memberikan santunan sing sapa wonge paling akeh anake, paling akeh santunane. Lah ngono, dadi mereka tidak takut akan pendidikan anak gara-gara duwite sithik gitu ya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti saya itu menganjurkan ini dan itu. Yang jelas, kita memiliki anak dan sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, kita didik sebaik mungkin. Masalah hasil dan tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada rakyat Indonesia dan seluruh kaum muslimin secara khusus. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Satu pertanyaan lagi, Set. Oh, ya. Dari Ibu Risma.
Ibu Risma ngerti kui.
Di Kudus, Ustaz.
Oh, Masya
Ibu
Allah.
Risma di Kudus.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah tanpa sepengetahuan suami saya minta bantuan orang tua karena biaya hidup sebenarnya kurang, tapi saya tidak mau membebani suami yang saya lihat sudah banting tulang keras ini, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Subhanallah. Jadi nek duwe bojo sing ini iki ya, Mas Haryo. Ah, wis. Entuk bojo, entuk mobil, entuk omah wis karek ngenggoni. Ya kan? Ya, ndak apa-apa, Bu. Ya, terima kasih. Bu Risma yang di Kutus, ini adalah upaya yang baik untuk menjaga harga diri suami, sehingga dia minta kepada orang tua tidak bilang-bilang kepada suami. Nah, ini menjaga nama baik suami, dan rata-rata orang tua juga tidak memojokkan anak. Lah kowe lah dene nikah mesti njaluk-njaluk, ndak. Sekarang ini alhamdulillah tipe-tipe orang tua yang waras itu ndak kayak gitu. Ndak kayak gitu. Kalau tipe orang tua yang waras itu selalu memperhatikan anak. Bahkan kita itu sempat mengetahui seorang ibu yang sakit, kerungu anake loro, itu sampai seorang ibu terteteh-teteh pengin nilii anake. Padahal anake wis gerang yon, gerang itu maksudnya wis gede, wis tuwa, duwe anak bojo, bahkan duwe putu ngono lho. Iki ibuke isih kaya ngono. Memang seorang orang tua itu begitu perhatian terhadap anak. Orang tua yang waras. Nah, gitu ya. Nek orang tua yang sing bangeten ya panen ndak perlu dibahas di sini ya. Anak sing duwe wong tua bangeten ya banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, doakan orang tuanya agar menjadi orang tua yang baik, seperti itu. Dan ini cara yang ditempuh oleh Mbak Risma, Masya Allah ya, ini bagus. Dan jangan lupa terus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kecukupan. Namun walaupun sok njaluk paketan dan transferan dari orang tua, ya tolong dijaga nama baik suami. Tapi nek ndrot ceritane dia sudah memahami suami, sudah maksimal baling banting tulang peras keringat gitu ya, kepala jadi kaki jadi kelap, kepala gitu ya, artinya sudah memahami suami, sudah maksimal. Tapi karena memang kebutuhan banyak dan rezeki diberi pas oleh Allah Ta'ala, ya barangkali orang tua diberi jatah oleh Allah Ta'ala pahala untuk bisa mengasuh dan membiayai keluarga kita, seperti itu. Dan jangan sampai putus hubungan kepada orang tua. Sering ziarah, telepon atau SMS. Telepon itu ojo ming nek pas butuh, enggak, tapi setiap saat dijadwal. Tur nek diatur istri kuwi telepon yang marotwane, lah suami telepon dia yang marotwane, gitu loh, silang nul pas hari. Nah ini seperti itu menunjukkan kemesraan hubungan sebuah rumah tangga, juga menjaga dengan mertua, orang tua sendiri, ya gitu ya. Terus ya walaupun orang tua itu berkecukupan, kaya, juragan buah gitu ya, tidak apa-apa. Anda kalau pas waktu libur nglegake ngajak anak bucu ke tempat orang tua, gawake buah juga. Nah, cuman karena orang tua itu dagang buah ra sing didoler ya mung jeruk, semangka, duwet bener ya ora didol wisan. Iya. Jeruk, semangka, melon ya. Sing digawe nek wong dodolan melon ya aja gawani melon, kecoba nek linggo sak trek ya ndak masalah sih, kon ngedol. Ya, gawake buah-buah yang aneh, kurma. Nah, gitu ya. Atau buah yang bawa pisang susu, nah, kan jarang. Atau ya buah-buah yang menyenangkan seperti itu. Itu untuk menjaga hubungan antara anak yang sudah berumah tangga dengan kedua orang tua dan mertua masing-masing gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, semoga Mbak Risma di Kutus diberikan keberkahan keluarganya oleh Allah SWT, juga keluarga para pendengar semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, jika para pendengar ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Jika para pendengar ada yang sedang bersedih, banyak masalah, semoga segera diselesaikan masalahnya oleh Allah Ta'ala dan dihilangkan kesedihannya. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar para donatur yang ikut membantu terselenggaranya radio ini melalui kentreng maupun yang lain, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka dan keluarga mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.